Κύριε Λιθουργίδη, μιλήστε μας για το πρόγραμμα. Τι παρέχει το αγρόκτημα και πώς μπορεί κάποιος να πάρει μέρος?
Το πρόγραμμα αυτό νομίζω πλέον είναι γνωστό στους περισσότερους, γιατί μπήκαμε στην 10η συνεχή χρονιά. Είναι ένα πρόγραμμα των περιαστικών λαχανόκηπων, όπως το ονομάζουμε, που έχει σαν σκοπό να βοηθήσει, να εκπαιδεύσει, να μάθει, πάρτε όποιο ρήμα θέλετε, τους συμπολίτες μας στην καλλιέργεια των λαχανικών, και χειμερινών και καλοκαιρινών. Είναι μια δράση, όπως σας είπα, που τη συνεχίζουμε για πολλά χρόνια. Υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας και αυτή τη στιγμή διατηρούμε περί τους 450 λαχανόκηπους, στους οποίους ασχολούνται πάνω από 900 καλλιεργητές. Γιατί σε κάθε λαχανόκηπο έχει συνήθως δύο οικογένειες, δύο φίλοι, δύο συγγενείς.
Καταρχάς, επειδή είπατε ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται, είναι για 10η χρονιά, έτσι?
Ακριβώς.
Τώρα έχετε βγάλει μια ανακοίνωση, όσοι ενδιαφέρονται να σας καλέσουν να επικοινωνήσουν για να πάρουν και αυτοί μέρος σε αυτό το πρόγραμμα.
Σωστά.
Όσοι όμως ως τώρα συμμετείχαν και έχουν τις δικές τους καλλιέργειες, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει να κάνουν εκ νέου τη διαδικασία ή συνεχίζουν?
Όχι,
στο ίδιο?
Όχι, απλώς ανανεώνουν την συμμετοχή τους. Ενώ αρχικά είχαμε ξεκινήσει με την λογική ότι ο καθένας θα μπορούσε να κρατήσει για 3 χρόνια συνεχώς την καλλιέργειά τους, διαπιστώσαμε ότι πολλοί καλλιεργητές είχαν ενδιαφέρον να συνεχίσουν και πέραν της τριετίας, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς, περί τους 30% θα έλεγα από τους συμμετέχοντες, είναι παλιοί μας καλλιεργητές, οι οποίοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεχίζουν για 9 συνεχή χρόνια να έχουν τον κήπο τους.
Τι καλλιεργούν σε αυτούς τους κήπους?
Καλλιεργεί το οτιδήποτε λαχανικό είναι γνωστό στην χώρα μας. Την εποχή αυτή, για παράδειγμα, μάλλον τον προσεχή μήνα, θα μπουν τα πρώτα καλοκαιρινά λαχανικά, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, φασολάκια, τα συνήθη λαχανικά που βρίσκουμε στον πάγκο του Μανάδη. Και το φθινόπωρο θα μπουν τα χειμερινά λαχανικά, τα λάχανα, τα κουνουπίδια, τα μπρόκολα.
Οπότε τους καρπούς τους απολαμβάνουν οι ίδιοι πολίτες, έτσι, οι καλλιεργητές?
Ακριβώς. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να τους διαθέσουμε τη συγκεκριμένη έκταση. Έχουμε στον κάθε λαχανόκηπο έχουμε μία παροχή νερού, το οποίο παρέχεται δωρεάν. Και υπάρχει και ο γεωπόνος των κήπων, που κάποιες ώρες της ημέρας και της εβδομάδος βρίσκεται εκεί για να δώσει συμβουλές σε αυτούς που δεν ξέρουν να καλλιεργούν τη γη, ή ακόμη και σε έμπειρους καλλιεργητές να λύσει κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Και το ωράριο είναι ελεύθερο, δηλαδή μπορεί κάποιος που εργάζεται να τελειώσει τη δουλειά του, να βάλει φόρμα εργασίας και να έρθει να ασχοληθεί με τον κήπο του, όποια ώρα θέλει?
Πριν τον κορονοϊό, η κήπη ήταν συνεχώς ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Κάθε μέρα της εβδομάδας, πριν μιας μέρας που κάνουμε συντήρηση, πριν της Τρίτης, και το κάνουμε πριν της Τρίτη, γιατί τα Σαββατοκύριακα να είναι ανοιχτή η κήπη, να μπορούν να έρθουν οι καλλιεργητές να ασχοληθούν στις ελεύθερες ώρες τους, και εκτός από τις πολύ πολύ μεγάλες γιορτές. Δηλαδή ουσιαστικά τις περισσότερες μέρες του χρόνου η κήπη είναι ανοιχτή. Όμως λόγω του κορονοϊού τώρα αναγκαστικά προσαρμόσαμε το ωράριό μας. Οι κήποι παραμένουν κλειστοί πλην των ωρών που είναι ανοιχτή η υπηρεσία μας, και ό,τι ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες ισχύει για τους κήπους. Δηλαδή κάποιος που θέλει να επισκεφθεί τον κήπο, γιατί δεν μπορεί να καταλήψει τα λαχανικά του, πρέπει να φυτέψει, πρέπει να τα συγκεντρώσει, δεν μπορεί ο κόπος τόσου χρόνου να πάει χαμένος, με τηλεφωνικό ραντεβού κανονίζουμε και και επισκέπτεται τους κήπους για να πάρει την καλλιεργιά του.
Τους σπόρους τους δίνετε εσείς?
Εμείς έχουμε κάποιους σπόρους και κάποιες καλλιέργειες, κάποια φυτά που δίνουμε, έτοιμα φυτάρια, αλλά μπορεί κάποιος να φέρει και τους δικούς του σπόρους. Συνιστούμε όμως ισχυρά να πάρει δικά μας φυτά, γιατί φροντίζουμε να είναι υγιή, να είναι παραγωγικά, χωρίς ασθένειες και εχθρούς.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο το Μητράκη, μου έχει προκύψει η εξής απορία. Γιατί κάποτε είχα ακούσει ότι αν φυτέψεις ένα υβριδικό φυτό σε γη, μπορεί να χαλάσει το χώμα και μετά το επόμενο φυτό που να βάλεις να μην, είναι, να μην έχει την απόδοση που περιμένεις. Ισχύει αυτό?
Αυτό που λέτε είναι λίγο μισό αλήθεια, μισό ψέμα.
Τι ακριβώς ισχύει?
Θέλω να πω. Καταρχήν τα ευρύδια είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Mm-hmm. Γιατί τα ευρύδια τι είναι? Είναι ό,τι υπάρχει στο ζωικό βασίλειο, υπάρχει στο φυτικό βασίλειο. Εμείς οι άνθρωποι, εσείς, εγώ, είμαστε ευρύδια. Δηλαδή είμαστε διασταύρωση δύο διαφορετικών ατόμων. Το ίδιο ισχύει σε όλο το ζωικό βασίλειο. Στα φυτά πράγματι υπάρχουν κάποιες καθαρές ποικιλίες που όταν βάλεις τον ίδιο σπόρο θα δώσει ακριβώς το ίδιο φυτό, αλλά υπάρχουν και κάποια υβρίδια που είναι διασταύρωση δύο διαφορετικών ποικιλιών. Δεν είναι κάτι κακό το υβρίδιο. Η διαφορά με το υβρίδιο, με την καθαρή σειρά ή την ποικιλία όπως λέμε εμείς οι γεωπόνοι, είναι ότι το υβρίδιο αν το ξανασπείρεις θα διασπαστεί και θα δώσει διαφορετικούς απογόνους. Δεν θα δώσει ακριβώς την ίδια ποικιλία. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, αν πολλαπλασιαστεί, δεν θα δώσει αντιγραφό του. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ευρύδια στα φυτά. Δεν θα δώσει ακριβώς την ίδια ποικιλία, θα διασπαστεί. Άρα υπάρχει πιθανότητα σε μια πενταετία, εξαετία, να χάσει την αρχική απόδοση. Όχι να υπάρξει μετάλλαξη, όχι να υπάρχουν διαφορετικά είδη. Θα ξαναγυρίσουμε στους δύο αρχικούς γονείς δηλαδή.
Μάλιστα.
Γιώργο, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
Όχι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
Απλοποιήσω όσο
υπήρχε
γινότητα.
Μάλλον ένας αστικός μύθος για αυτό το ζήτημα. Τι να πω,
Γιώργο. Ναι, πολλές φορές μπερδεύουν οι άνθρωποι το υβρίδιο με το μεταλλαγμένο. Το υβρίδιο είναι μια απολύτως φυσική διαδικασία που γίνεται στη φύση.
Δηλαδή στην περίπτωση των μεταλλαγμένων μπορεί να ισχύσει αυτό που είπαμε?
Τα μεταλλαγμένα είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος φυτών. Εκεί πλέον επεμβαίνουμε στο γενετικό υλικό, μεμονωμένα, σε γονιδιακές θέσεις, κάτι το οποίο το τι επιπτώσεις θα έχει στο μέλλον δεν το γνωρίζουμε. Τα ευρύδια όμως είναι μια
άλλη κατηγορία,
διαχρονικότατη καλλιέργεια που έχει πολλά χρόνια.
Πάντως εγώ, κύριε Λιθουργίδη, αυτό που κατάλαβα είναι ότι κάποιος που δεν έχει και μεγάλη σχέση με το πώς θα καλλιεργήσει τη γη, θα μπορούσε με τη δική σας κατεύθυνση να κάνει καλά βήματα έτσι σε αυτόν τον τομέα. Βεβαίως, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή μπορεί κάποιος που δεν ξέρει από φυτά, μπορεί να έρθει εκεί, να του δώσετε τις κατευθύνσεις, θα του δώσετε τους σπόρους, να ασχοληθεί.
Αλήθεια.
Είναι πολύ δημιουργικό.
Αλήθεια είναι αυτό. Χρειάζεται λίγο να κοπιάσει, να αφιερώσει 2-3 μέρες την εβδομάδα από 2-3 ώρες και πραγματικά να παράξει λαχανικά τα οποία θα είναι εφάμιλα ειδικών.
Γιώργο.
Κύριε Λιθουργίδη, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Είπατε για 2-3 ώρες την ημέρα, 2-3 μέρες την εβδομάδα.
Ναι, μπράβο, ναι.
Έτσι. Για τι έκταση μιλάμε?
Αυτό που δίνουμε εμείς στους καλλιεργητές είναι 100 τετραγωνικά μέτρα. 100 τετραγωνικά είναι για λαχανόκηπος, είναι πολύ μεγάλη η έκταση, γι' αυτό και επιτρέπουμε να υπάρχουν και δύο συγκαλλιεργητές, γιατί μπορεί να θρέψει έως και δύο οικογένειες η έκταση αυτή. Και με χειμερινά και με καλοκαιρινά λαχανικά.
Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή τι διαθεσιμότητα υπάρχει? Δηλαδή πόσα είναι αυτά τα ας πούμε τα κατοστάρια που έχετε στη διάθεσή σας?
Συνήθως κάθε χρόνο οι κήποι τους οποίους διατηρούμε είναι σταθεροί, είναι στα περίπου 450 κήποι. Κάθε χρόνο 100 με 100.
Και καλύπτονται στο 100%? Υπάρχει τόσο ενδιαφέρον δηλαδή μεγάλο?
Ναι, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 150 κήπους και ήδη πάνω από τους 50 τις τελευταίες δύο μέρες έχουν κλειστεί. Είτε με τηλεφωνικό ραντεβού είτε με...
Μπράβο, ναι. Και είναι καθαρά θέμα προτεραιότητας, δηλαδή όποιος προλαβαίνει.
Ναι, όποιος πάρει τηλέφωνο μέχρι να εξαντληθούν οι κήποι που διαθέτουμε.
Θέλω να πω δεν υπάρχουν κάποια ειδικά κριτήρια, οπότε όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να βιαστεί.
Όχι.
Πρέπει να βιαστεί. Τώρα, είπατε ότι το 30% είναι παλαιοί, δηλαδή είναι άνθρωποι που από την αρχή ξεκίνησαν. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο 70% είναι άνθρωποι που το δοκιμάζουν, το παλεύουν 2-3 χρόνια και μετά το αφήνουν διότι βλέπουν, ας πούμε, ότι ίσως τους ορίζει στο πρόγραμμά τους ή στην καθημερινότητά τους. Γιατί φεύγουν δηλαδή?
Πράγματι, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φεύγουν, γιατί όπως ορθά είπατε, με την αστική ζωή που ζούμε, πολλές φορές είναι δύσκολο να εντάξουμε 6 ώρες την εβδομάδα στο πρόγραμμά μας. Είτε γιατί τεμπελιάζουμε, είτε γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος, είτε γιατί μας αρέσει να κάτσουμε μπροστά στην τηλεόραση. Θέλει το να ξεκουνηθεί κάποιος, να σηκωθεί, να στήσει τον κήπο, θέλει χρόνο, θέλει και όρεξη και διάθεση.
Έχετε για κάποιο αυτό... στατιστικό πως ό,τι αφορά ηλικίες, επαγγέλματα, ας πούμε, που μπορεί να, ή ξέρω εγώ, επαγγελματικές ιδιότητες, θέλω να πω.
Όχι,
είναι περισσότεροι από αυτούς που ενδιαφέρονται. Ποιες ηλικίες ενδιαφέρονται?
Όχι, συνήθως ενδιαφέρονται όλες οι ηλικίες, όλα τα στρώματα, θα έλεγα. Απλώς οι συνταξιούχοι παραμένουν περισσότερο, γιατί έχουν το χρόνο να ασχοληθούν, και για αυτούς αποτελεί και ένας χώρος συνάθρωσης, συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων, και μπορούν να έρχονται και τα πρωινά, ενώ ο εργαζόμενος ξεκινά με έναν ενθουσιασμό, αλλά μετά βλέπει ότι πολλές φορές το πρόγραμμά του δεν το επιτρέπει να ασχοληθεί όσο θα ήθελε.
Κύριε Λιθουργίδη, υπάρχει κάποιο ποσό που πρέπει να καταβάλει κάποιος αν θέλει να καλλιεργήσει το δικό του αγρόκτημα?
Η ετήσια συνδρομή είναι 120 ευρώ. Και αυτό περιλαμβάνει την διάθεση του αγροτεμαχίου, το νερό, γιατί κάθε λαχανόκηπος έχει μία βρύση νερού στην άκρη του, τις συμβουλές και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αυτό που πρέπει να πάρει κανείς είναι να αγοράσει τα φυτά και, όπως λέω χαριτολογώντας, και μία τσάπα, γιατί δεν χρειάζεται κάτι άλλο να έχει.
Μάλιστα. Αυτός είναι δηλαδή ο βασικός εξοπλισμός, η τσάπα,
ακριβώς,
έτσι?
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Πάντως, αυτό που έλεγε ο Γιώργος, είχαμε κάνει και μία έρευνα με τα μεσητικά και βλέπαμε ότι ο κόσμος με την πανδημία βγαίνει προς τα έξω. Θέλει να έρχεται περισσότερο σε επαφή με τη γη. Αυτό καταλάβαμε, έτσι? Δεν ξέρω εσείς αν έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από πού προέρχονται οι περισσότεροι καλλιεργητές?
Η αλήθεια είναι, απόλυτη δομή της Θεσσαλονίκης, από παντού έχουμε και ανατολικά και δυτικά και από περιφερειακά χωριά της Θεσσαλονίκης, ενώ όχι κομοπόλης, όχι χωριά. Και θα έλεγα ότι τώρα που το λέτε, ότι σε αυτή την προκήρυξη που κάναμε φέτος, ίσως το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο από άλλες χρονιές. Δηλαδή, ποιος σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα άρχισε να κλείνουν οι κήποι από ό,τι άλλες χρονιές? Ίσως έπαιξε κάποιο ρόλο η πανδημία ή η διάθεση του κάποιου να φύγει από την πόλη.
Είναι μια καλή διέξοδος πάντως.
Σαφέστατα.
Δημιουργική.
Και είναι ένας χώρος που δεν συγχρονίζει ούτως ή άλλως. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και φυσικά το να βρίσκει έξω στη φύση είναι ό,τι καλύτερο, νομίζω.
Ακριβώς. Κύριε Λιθουργίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.